Revuo Esperanto, oktobro 2023, paĝo 201. Rubriko Belartaj konkursoj. Alvoko al partopreno en la 75a okazigo de la Belartaj konkursoj de UEA. Aŭtoro: Miguel Gutierrez Duris, Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA. Geamikoj, en Boko 2023 ni havis la duan plej altan partoprenon en la Boko historio. Nome 180 konkursaĵojn, tio estas nur 6 verkojn malpli ol en la rekorda jaro 2021. Kaj 7 verkojn pli ol pasintjare. La konkursaĵo venis el 31 landoj, kaj tiel el veteranaj agnoskitaj plumoj, kiuj donas prestiĝon al Boko, kiel el novaj valoraj beletremuloj, kiuj donas promesplenan perspektivon al la panoramo de la Esperanta literaturo. Kun aparta ĝojo ni konstatis la kreiĝon de ĉiam pli granda kaj interesa plejado da Boko-ŝatantoj, kiu esploras diversajn ĝenrojn, lingvaĵojn, stilojn, kun la intenco krei novajn mondojn kaj vibrojn per la lingvo Esperanto. Kun sama ĝojo ni spertis la generalan intereson de la Esperanta publiko al nia afero. En la reto, la Facebooka grupo Amikoj de la Belartaj Konkursoj de UEA havas jam pli ol 1000 aliĝintojn. Kaj la nombro da varmaj gratuloj ricevitaj jen letere jen persone kadre de Esperantaj kongresoj kaj renkontiĝoj igas nin antaŭeniri ĉiam pli firme, dankeme, entuziasme. Pro ĉio ĉi, la sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, krom esprimi tiujn ĝojojn tiukaŭze spertitajn de la gvida Boko-skipo, instigas beletremulojn eĉ superi la pasintjarajn rekordajn nombrojn da konkursaĵoj, partoprenante per altkvalitaj verkoj en Boko 2024. La rezultojn oni anoncos kadre de la 109a Universala Kongreso de Esperanto en Arusho, Tanzanio. Kiel kutime, partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la UKO. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo infanlibro de la jaro. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo. Endas sekvi jenajn reguloin. Poezio. Maksimuma longo 500 vortoj. Prozo. Maksimuma longo 200 fojojn 65 karaktroj. Kvino da paĝoj. Mikronovelo. Maksimuma longo 100 vortoj. La unua premio nomiĝas Premio Paula Aduris. Teatraĵo. Maksimuma longo ne fiksita. Teatraĵo. Subbranĉo. Monologo. Unu persona teatraĵo. Aŭ skeĉo. Unu aŭ divers persona. Daŭro inter 10 kaj 15 minutoj. La unua premio nomiĝas Premio Maria Cuevas. eseo. Teme ligita kun Esperanto au kun la kongresa temo. Proximuma longo 400 fojojn 65 karaktroj. Deko da paĝoj. La unua premio nomiĝas Premio Luigi Minaya. Infan libro de la jaro. Originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2023. Aljuĝata estas nur unu premio. Kanto teksto. Maksimuma longo ne fiksita. La absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31 de marto 2024. Oni sendu po unu tajpitan ekzempleron de ĉiu konkursaĵo, kromen la branĉo infanlibro, al Belartaj konkursoj de UEA. Ĉe Miguel Gutierrez aduris. Prefere retpoŝte al unu el jenaj adresoj. Belartaj konkursoj ĉe komoailo.com boko ĉe so.uea.org au se tio ne eblas, papere alla adreso Los Coteros 1-CO 2 ISDA 390600 Muriedas Cantabria Hispanio indicante la electitan pseudonimon por gardi la anonimetson de la autoro. Por la brancho infan libro, oni sendu unu exempleron de la concerna libro alla adreso de Miguel Gutierrez Aduris, kai tri exempleroin al centra oficeio de UEA. Juve Binnenweg, 176, Nolo 3015 Bovio Rotterdam Nederlando Menciante la fakton ke temas pri ekzempleroj por partopreno en la belartaj konkursoj Premioj En la branĉoj poezio prozo teatraĵo kaj eseo unua premio 260 euroj Dua premio 182 euroi. Tria premio 104 euroi. En la brancio infan libro de la jaro 546 euroi. En la brancioi micronovelo kai canto texto. Kai en la subbrancio monologo au sketcho. Unua premio 100 euroi, dua premio 25 euroi, tria premio 25 euroi. Cetere, la teksto ricevinta la unuan premion en la branĉo canto teksto estas muzikigita kaj la rezulta canto Estos disconigita en ludado fare de cantisto au canto grupo. Detala regularo trovigas en la retejo de UEA. La verkoj de la belartaj konkursoj premiitaj en 2024 legeblos en la volumo Belarta rikolto 2024. Eldonota de Mondial. La premio listoj ek de la komenco de la belarte konkursoj en 1950 troviĝas ĉi tie. http://esperanto.net/ literaturo obliquo boko obliquo index kun ixo punkto hotomolo. Legis por vi Anna Pentus.